Fapa fantarana ny vavaon'ny diosisy.
Iraisam-pirenena.
Manerantany.
Iara-talany.
Takarivan'ny zoma fa folo ny volana jona itondrana amintsika ny vavaon'ny fiangonana indro ary atolotra ny hoavetrany ireo lohateny mbaovao. Nodimandry tamin'ny alahady ny Pentecôte fa dimy volana jona teo i Monseigneur Donald Pelletier, évêque émérite ny diocèse Morondava. Banga ihany ko ny ankonina mpiainany pretra ao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina natsondray alasasatra ao aminy ihany ko i Mopera Rasolofo José. Nitanterahina tamin'ny fankalazana ny fetiny masindapolo sisy ny andro ny seminera zokiny ao amin'ny arsidiosezy avaratra. Natanteraka fionambe ny vovonan'ny ankizy ho an'ny diosezy ny Port Berger tamin'ny fahatelo sy ny fahefatra ny volana jona lasa teo. Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Ny vaovao mampalahelo ary no anomboantsika n'izao takariva izao. Nodimandry tamin'ny fadimin'ny volana jona teo i Monseigneur Donald Pelletier, évêque émérite ao amin'ny diosesy ny Morondava rehefa niara ny lozam-pifamovoizana tany Amerika. Nitanterahina tany Amerika tamin'ny fahavalon'ny volana jona teo moa ny sorona masina fanakinana ny fanahiny amin'andriamanitra ary nisy koa ny nitanterahina tao amin'ny katedraly Marimanjaka tao Namahora Morondava nandritra n'izany fotoana izany. Mampafantatrantsika ny mombamomba ny Monseigneur Donald Pelletier, mon père donatien vicaire général ny diocèse ny Morondava.
Teny fanevana izay navelany ho antsika ihany koa sy iainantsika dia ny hoe hitia sy anompo. Teraka ny 7 jona 137 serivo feno 150 taona izany izao. Nanao voady mareljiozy tamin'ny 2 jolay 150 sy 700 serivo 170 taona nareljiozy. Nao masinina opereta tamin'ny 20 oktobra 150 sy 700 serivo 150 taona na opereta. Tonga teto Madagasikara anao misionera tamin'ny 150 sy 700 serivo 70 taona na misionera. Voafidy eveka tamin'ny 7 novambra 7 700 serivo ary nomasinina eveka tamin'ny 7 febroary taona 2000 20 taona na eveka. Izy antsoa no nanamasina any Monseigneur Marifa Benralambonaina ny 7 May 2000 ary tamin'ny 5 jona 2020 no nody any amin'ny ray izy, izany hoe tamin'ny andro ny Pentecôte. Dia misaotra antsika rehetra miombim-bavaka ary mitondra mbavaka manokana ny fialatsasatry ny fanahiny Monseigneur Pelletier ary mifankahery isika mianakavy, indrindra eo ampanatanterahana ny iraka izay mpanaovin'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Samia hotahin'Andriamanitra.
Fa banga iray ihany koa ny ankonina mpiainany pretra ao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina natsondray alasasatra eo anilany i Mopera Rasolofo José. Vaovao entiny namana Prudhomme Rakotson, Radio Masova, Toamasina.
Manjomona indray ny aty amin'ny diosezy ny Toamasina nodimandry teo amin'ny faraika amin'ny 50 taona ny tao Paris, France, i Reverend Père Rasolofo Florent Sylvain, pretra diosezianina raha namita ny fianarany doctorat en philosophie. Araka izany dia maloka tanteraka ny aty amin'ny renivohitry arsidiosezy ny Toamasina. Manoloany io indrindra dia nisy ny sorona masina noentina nitondranambavaka ny fanahiny ka natao tetsy amin'ny katedrala Saint Joseph omaly tamin'ny 5 AM notarihany son éminence Monseigneur le cardinal Désiré Tsara Hazana notrony ireo pretra miasa eto amin'ny diosezy. Nivohitra nandritra ny toroteny ny faninina ny zavatra mitranga amin'ny fiainana dia mila mahatsapy isika fa tiatsika Andriamanitra.
Ingat sekali ramalan yang kita beri kepada Allah, apa rasanya
Igadna eto Madagascar amin'ny alakamisy faha 15 ny volana Juna hoavy izao ny nofo mangatsika ny Reverend Père Rasolofo Florent Sylvain ary andrasana ao amin'ny Saint-Joseph Cathedral ny zoma faha 17 ny volana Jona. Anaovana veloma farany kosa indray ny asabotsy faha 18 ny volana Jona amin'ny iray ora sasany ao amin'ny Cathedral atrany. Isan'ny devizin'ny teo amin'ny fiainany fony favelony mantsy dia ny hoe ianareo koa ve mba te hiala. Evanjely ny masinda Joany toko faha 9:50. Dia izay ihany koa no azona ampitahaina avy etỳ Toamasina Prudhomme Rakotson ampitahaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Wanini arsidiosezi ya vara den panterai na tam nifanka lazara ni fete ni masanda apol faen ni fete ni simne razuki ni arsidiosezi ya vara nisi ni surna masana izai na na mariana anizani. Mopera zafsura tra radio faniri antisiranana.
Nanchuni ya ramakalaza fete ni uvidiabi sinyol tara fichapu ten laskamate ni arvur martkua ande un fikavana sy fandraisan-tanana ny seminera izay fony ny eglizy. La messa no tarin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarchon archevêque ny tsirangana niaraka tamin'ireo tompony andraikitra avy amin'ny seminera ato amin'ny provinsy eklezistika varatra. Teo ampanovoana ny sona masina no nambarana ho fantatr'olo tantaram-piainan'ny papa Paul Fahenina ka tamin'ny fampianarana nataony avy eo nolazany nyevêka fa ny fandiniana tantaram-piainana dia tokony hagnampy amin'ny fandraisana azy ho môdely indrindra aloha ty mpagnahy ny velomany ny konsily vatikanina faharoa. Mitovy tsisy valaka amin'ny zava-misy iainantsika zao ny toezavatra ny tranga ka natonga ny papa Jean 23 hiantso konsily vatikanina faharoa teo ny ady lehibe faharoa sy ny ra-pahotagna maro nanjaka natonga ny antso hiala amin'ny fomba fisainan'izao tontolo izao. Papa nanohy konsily vatikanina faharoa no nilaza tamin'izay fa tsy mpitory teny ny olainy olo fa vavolombelono ny papa Paul Fahiny koa kiondalana no misy ny eglizy amin'izao notsika zao ihany arsiveka ka natonga ny papa François hiantso sinody mba hahatonga antsika olobe amin'ny finoana. Misaotra ny eove jiaby ny arsiveka amin'ny fanohanana ny toeram-panabeazana na tsapa tokoa ianareo fa fototro sy loharan'ny fiainana ny eokaristia ary tsy misy ny eokaristia raha tsy misy pirehetra hoy izy. Fa tantelamambavana tokoa ny fiainana ny famafahony tsara sy ny ratsy namoy pirehetra rahalahy sady ray aman-dreny i diosezina Antsiranana tsy iza fa i Mopera Be Martial na Ibema no fantarany maro azy. No demandy tany Antananarivo nialaka misy ny ascension teo tamin'ny fa 5 taona ary fa 13 taona nampirehetra azy. Mpamoron-kirany koizana izy angadinanagna sy vinahitagna ny vomeran'ny liturgia tamin'ny diosezy mpiara-nanorona nivondrona moron-tsiraka miantsany tompo namokatra ny firagna karnedera sy miantsoany tompo. Maro ny hirany lasa amin'ny ankalazoany tompo toy ny hoe rivahoaka mbavalio miobenao zahery azo fijaliana sy ny sisa sy ny sisa zay tsy manohitra atsika momba atsika andinin-tsoratra masiny alainy ao marika toko faha 5:40 no nofidiny amin'ny mampirehetra azy izy zay namasinogno pirehetra ny 13 septambra 1979 tao Voemaro. Mandrenim-piadanana Mompera Be Martialy mivavaha ho an'ny diosezintsika mandefa ny vaovao Mompera zafisoratra de faniry ho an'ny RDB.
Ho an'izay arsidiosezy any avaratra izay ihany dia nitanteraina tamin'ny fahatelo sy ny fahefatra ny volana Jona lasa teo ny fionambehan'ny vovona ny ankizy ho an'ny diosezy ny Port Berger. Sambany no nisy izao fionambehan'ny ankizy izao tao amin'nyity diosezy ity izay tafiditra amin'ny fankalazana ny ray volan'ny ankizy. Namana anise Port Berger
teto amin'ny missiona Masinda Etienne tsara hasiny no nagnanaovagna ny fionambeny vovonany ankizy na ny balita sy metsionala ato amin'ny faritra Bemarivo any diosezyny Port Berger ny zoma fa 13 volana Jona sy alahady fa 5 volana Jona tano 2020 no nagnatantarahagna izany. Natomboko tamin'ny sorona masina miavaka moa ny fotoana zay niarahagna tamin'ny vikera jeneraly ny diosezyny Port Berger Mopera Le mahinty François ary nagnotrogna azy tamin'ny zany moa ny homonin'ny vovonany ankizy ato amin'ny diocesin'ny Port Berger mon père Razaf Mandimby Fidèle nambarany vicaire général fa tafiditry amin'ny fankalazagna ny ray volan'ny ankizy moa izao etiky natao ato amin'ny misionany tsarahasiny izao zao raha tiako moa no sambany nisy tato amin'ny diocesin'ny Port Berger ny fiombonany vovonany ankizy izany antenainy arak'izany fa hitonga ny tsara sy ny meva ho any reto gamadiniky izao fionagna izao zay ny vaovao azy rasainy avy atao amin'ny renivohitry ny diocesin'ny Port Berger anise miainga eto Port Berger ho any radio Don Bosco.
Fa ho an'ity androany ity dia nankalaza ny fetin'ny masinda Antoine de Padoue ny tao amin'ny kolejy Saint Antoine izay nankalaza ny olomasina mpiaro azy vaovao nangony ny malala.
Notontosaina androany ny fankalazana ny fetin'ny masinda Antoine de Padoue izay mpiaro ny lise masinda Antoine Akatofotsy. Raha nihitantsika amin'ny tetiandro moa dia ny 13 volana jona no fankalazana ny fetin'ity olomasina ity saingy noho ny fandaminana dia androany no nanatontosana izany. Eukaristy masina lehibe no nentin'ireo vondrom-panabeazana rehetra nanamariana izany ary taorian'izany moa dia nisy ny fifaninanana ara-panatanjahantena nataon'ny isan-dakilasy. Isan'ny nanamarika n'ity fankalazana ity moa ny tenin'ny masinda François d'Assise tamin'ny masinda Antoine ary nanentanana ireo beazina rehetra mba hiaina izany marina tokoa dia ny hoe aoka ry rahalahy tsy hamony ny fiainam-panahy ny fahaizana ara-tsaina ny fantoka tamin'izay ary ny fampianarana izay noentin'ny pretra nitarika ny sorona masina tamin'n'ity androany ity ka toy izao ny ampahany amin'izany. Mon père raharondraibe ny Irisoa Jocelin Gabriel avy amin'ny fikambanana fransiskana.
Ho an'ny masinda Antoine de Padoue sy ho an'ny kristianna mivavaka sy miaino sy miaina ny tenin'andriamanitra dia aleo mandray ny fahendrena toy izay ny arena sy ny voninahitra ary ny fahaizana isan-karazana. Tsy hoe ratsy ny manam-pahaizana, azafady tsisy ilananareo Saint Antoine ity raha izany, tsisy ilanan'ireo mpampianatrareo raha izany. Ilaina ny fahaizana ary tsy maintsy tokony ananana. Tsy misy fandrosoana ho amin'ny bato fa ny manam-pahaizana ihany no afaka ampandroso. Tsy ny manam-pahaizana rehetra ny fa no afaka ampandroso fa ny manam-pahaizana manam-pahendrena.
Ny avy amin'ireo vovonana sy fikambanana ary filotana samihafa no anozantsika an'izay vaovao ny fiangonana izay ho an'ny fiomanana amin'ny GMJ Mada andehany fahafolo dia misy ireo fepetra izay apetraka ireo VDKT isan'ny diosezy amin'ny fandraisana anjara amin'izany GMJ Mada andehany fahafolo tanterahina any Antsirabe izany. Ho an'ny eto Antananarivo moa dia efa nanentana ireo avy amin'ny VDKT Antananarivo fa misy ny fetra taona sy ny fepetra ara-pahasalamana izay entina miatrika n'izany. Raha velona to andro miora filolefitra faharoa ny VDKT Antananarivo
tanora efatra ambe folo hatramin'ny 5-30 taona ny encadreur ihany ny tokony mihoatra ny 5-30 taona tsy mitondra zaza na ankizy latsaky ny 40 taona ireo encadreur ireo. Tsy misy zaza latsaky ny 40 taona sy vehivavy bevoka mandeha manatrika GMJ. Olona tsy manana olana ara-pahasalamana rehefa eny amin'ny voro vahoaka. Ireo izay manana retina mitaiza kosa ka tsy misy complication be dia mitondra fanafody zaza. Tanora vonona hiafy sy manana toetsaina mpivahiny no antsoina hiatrika GMJ. Ny mpivahiny rehetra dia tsy maintsy manatrika formation sy ireo collection. Tsy maintsy manao visite médicale ny mpivahiny rehetra ka 5 andro alohan'ny fandehanana no anaovana azy ka ny MCSB2 na dispensaire amin'ny fiangonana ihany no anaovana azy. Ny resaka vaksiny kosa tsy obligatoire fa entanina anao. Watsika tanura kosa raha maheno fepetra akotra an'ireo voalaza ireo ka raha tsy miainga vaty amin'ny Brown Veteka ty Antananarivo dia tsy ofisialy.
Ho an'ny afafy eto amin'ny diosezy na Antananarivo na ny aina sy famonjena ny fivavahana dia hisy ny fiofanana izay ho tanterahana eny amin'ny Deonien Ambolokandrina amin'ny alahady 20 ny volana jona ho avy izao. Loha hevitra amin'izany moa dia ny hoe ny afafy sy ny fitiavana. Araoary ny fanazavana entin'ny ramatoa Rafeno Arsoa Anne-Marie Gladys, mpitambola ny afafy diosezy na Antananarivo.
Voatsely sika no nankalazan'ny fahafolotaonan'ny aina sy famonjena ny fivavahana teto Madagasikara. Ka ho fanohizana izany fahafolotaona izany indrindra dia nanomana fiofanana lehibe ny afafy eto amin'ny diosezina Antananarivo makasika indrindra ny lalan'ny fo izay zotra mpanahatory ny tambazotra mpivavahan'ny papa maneran-tany mba ho todisoa amin'ny tanjona mitondra aina sy famonjena dia i Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko amin'izany ary ny papa dia mampanao fangatahana isam-bolana ampiraisina amin'ny fanolorana tao isan'andro. Io fangatahana mpanaovin'ny papa isam-bolana io dia manolotra dingana ara-panahy iray ho an'ny mpino katolika hitomboana ao amin'ny fiombonana sy fangorahana miaraka amin'ireo fanamby atrehin'ny zanak'olombelona sy ny hiraka mpanaovana ny eglizy. Io ilay antsoina hoe lalan'ny fo na chemin du cœur amin'ny teny frantsay. Lalan'ny fo izay maneho miariary ny tantaram-pitiavan'Andriamanitra ny olombelona sy ny fahataterahan'ny famonjena nentin'i Kristy dia ilay fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay. Misy dingana sivy arahana moa mahakasika izay lalan'ny fo izay ho velabelarina amintsika fafy rehetra amin'ny fotoana ny fiofanana io. Koa manentana antsika fafy rehetra eto amin'ny diosezina Antananarivo ary ho avy anatrika izay fiofanana lehibe izay ho tanterahana ny alahady 2022 izay atao eny amin'ny fikambanandry mopera Deonien eny Ambolokandrina. Ny fahatongavana moa dia amin'ny 6 maraina ary farana amin'ny 3 sasany dia samy mitondra sakafo atoandro sy hofatoerana 700 ariary dia manantena fahatongavantsika afafy rehetra.
Hiditra amin'ireo vaovao samihafa avy amin'ny fiangonana ary isika ho an'ny fiangonana Masina Fiterezin'i Jesosy Zakely Sotry dia ankalazaina amin'ny alahady 20 ny volana jona izao ny ivin'ny 58 taona anyity fiangonana ity. Nisy ireo hetsika samihafa izay nitanterahin'izy ireo araka nefa ny fampizarana teto a teo ny hetsika ara-panahy. Amin'ny alahady izao no faranana ny hetsika ara-kolotsaina fanentanana entin'ny andriamatoa Andriamana Mahefabela Jasmin mpandrindra ny fankalazana ny 58 taona.
Dia isy hetsika ara-kolotsaina ka anisan'izany dia mpanalay anjara daholy ny kristiana rehetrarehetra isaparitra, anisan'izany ny vona, ny vovonany tanora, ny vahatra. Dia ireo izany dia efa nisy hetsika natao fifaninanana nandritra ny 3 izay, fa ny famarana anazy kosa dia ataonay amin'ny 20 ho avy izao izay anisan'ny ivo fankalazanay ny 58 taona ny masimbavy ny Terezin'i Jesosy Zakely Sotry. Ka dia entaninay izany ny kristiana rehetrarehetra sy ireo faritra izay nandray anjara anotrona n'izany fankalazana ny kolotsaina izany. Io moa izany dia kolotsaina entina indrindra ilazana n'ilay hoe alalinony finoana ary zarao amin'ny hafa.
Amin'izay ivo ny fankalazana ny 58 taona izay dia misy ny fandaharam-potoana izay entina manamarika ka izany. Andriamatoa Rafalomanana Safidinirina Andre Etino ao amin'ny vomerany fankalazana ny 58 taona.
Nandritry ny ity taona 2020 sy 2020 sy ny 2020 sy 2020 no nanaovana izany fankalazana izany. Ny datiny ivon'ny fankalazana moa dia ny 20 jona izay anatanterahana ny famaranana ireo fifaninanana ara-panahy izany hoe ny katesisy sy ny ara-kolotsaina ny vakodrazana. Isy ihany koa ny tombola lehibe karakarain'ny paroasy izay hosariana amin'ny 20 volana jona tolakandro. Misy ny boky volamena andraketana soratra ny fanirina sy ny firaritsoan'ireo kristiana nareo alavitra na akaiky izay anentanana ny zanakapelezana rehetra eto amin'ny paroasy ny Masimbavy Terezin'i Jesosy Zakely Sotry mba handray anjara. Misy koa ny tsangambato dia ny ezaka fanatsarana ny espace interesi sotra izay hoetretana hotokanana amin'ny ivon'ny fankalazana ny datin'ny faharoambe folo ny jona io ka noho izany dia tanina isika rehetra mba iombona amin'ny fanataterana izany fankalazana ny fahadimy amby valopolo taona izany.
Fa mankalaza ny fahadimampolo amby zato taona ny orenany ihany koa ny fiangonana fomasin'i Jesoa anosy zato. Nandritra ny heritaona ny fankalazana izay nanomboka tamin'ny fahatelo ambin'ny folon'ny jona raika amby roapolo sy roa arivo lasa teo. Mampafantatra ny momba ny ity fiangonana ity ny filohan'ny filankevitra pastoraly Andriamatoa Rabetafika Hery.
Ya, tamin'ny taona roa amby fitopolo sy valonjato sy arivo no niorina ny fiangonana. Tamin'izany fotoana izany moa tanin'olona no nanorenana ny fiangonana dia mbola tsisy trano be ohatra n'io fa trano kely, dia teo amin'ilay tanàna an'izay tompoko lahy Marcel Ray Mitafondry izay no nanorenana n'io trano kely io, dia tao ihany koa no nanaovana batemy voalohany an'ny tompoko lahy Roy Rabemavo tamin'ny febroary roa amby fitopolo sy valonjato sy arivo, batemy nataony Père Michel Mopera Vazaha mazava ho azy. Tateoriana dia nanome tany ihany koa ny teo tsimin'io tany nomeny Ray Mitafondry io a ny teraky tompoko lahy Ramananjanahary. Io tany io izany ankehitriny no nanorenana ny eglizy faharoa, tafy tamin'ny manga koa izy tamin'izay, dia tamin'ny taona sivinjato sy arivo. Io trano fiangonana hitsika amin'izao fotoana izao io a dia tsangambato ny fahazato taona izay notokana ny kardinaly Victor Zafimahatratra Arsevekan'Antananarivo tamin'ny taona fito amby fitopolo sy sivinjato sy arivo, dia niaraka tamin'izay koa moa ny solotenany Papa Ray Masina teto Madagasikara Monseigneur Sergio Sebastiani. Dia amin'ity taona ity izany no ankalazana ny taona jobily io a izay nosokafan'ny arsevêka Otomaria Arsena Razanak'olona tamin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana jona raika amin'ny roapolo sy roa arivo. Dia ho ankalazaina efa nankalaza moa izany nanomboka tamin'ny volana jona raika amin'ny roapolo sy roa arivo fa amin'ity fahaenina amin'ny roapolo ny volana jona ho avy izao ity no ivon'izay fankalazana ny fahadimampolo amin'ny zato taona ny fiangonan'izay.
Ho an'ny ekara Masimbavy Cecile Tangaina dia ho tontosaina amin'ny alahady ho avy izao roambin'ny folo ny volana jona ny andron'ny taranaka ka anasana andro taranaka rehetra ho tonga amin'io fandaharam-potoana manokana io. Toy izao ary ny resadresaka izay ny fanaovanay tamin'ny diakra Ratsimarinos Hermanina Francisco sy mon père Rakotinirina Jeremy mahakasika izao fandaharam-potoana manokana izao.
Ny fandaharam-potoana moa izany a amin'ny alahady avy izao no fotoana efa nomezantsika eto amin'ny akaran'ny Masimbavy Cecile Tangaina amin'ny fankalazana ny andron'ny taranaka. Fety famonoisan-taona moa izy io a ka ny alahady avy izao no ifamotoanantsika taranaka rehetra, indrindra isika rehetra izay nahazo fahasoavana sy nandray sakramenta teo amin'io fiangonana Masimbavy Cecile Tangaina io. Miparitaka manerana ny nosy de amin'ny alahady avy izao a no fotoan-dehibe eo anantsika mianakavy, iarahana mivavaka, iarahana manao fety ihany koa a eonan'ny taranaka ray manontolo ary ifanomezan-tanana amin'ny fanohanana ny fiainan'ny fiangonana.
Mety ny taranaka angamba efa mahafantatra ny toerana misy azy a, fa tsaratsara kokoa angamba ny ampafantarina ho an'ny mpiaino izay manaraka ny saofandarana izao ihany koa hoe aiza ho aiza moa misy an'izany hoe ekara Masimbavy Cecile Tangaina izany.
Ny akara Masimbavy Cecile Tangaina dia eto anatin'ny fikaria afovoany amin'ny diosezina Antananarivo ao amin'ny distrikan'ny Mahamasina ary amin'ny faritra Pitatafika Antananarivo Atsimondranony moa izany a. Dia rehefa tafita ny tetezana Pitatafika isika dia mivily miakavia miakatra amin'ny lalana pavehiny dia tonga ny Tangainatsika ao amin'ny Masimbavy Cecile, ao tsika no miaraka mankalaza an'izay fetin'ny andro ny taranak'izay amin'ny alahady avy izao. Ny ekara Masimbavy Cecile a efa hankalaza ny dimampolo amin'ny zato taona moa amin'ny taona ho aviany, fa sosady efa mimokomana amin'izay isika taranaka rehetra ary efa folo taona izao no naparo asy any Tangaina. Izany hoe teo aloha tao anatin'ny distrika ny Itaosy izy zanam-piangonana tamin'ny distrika ny Itaosy, fa efa folo taona lasa izay a no nanapa-kevitra ny diosezy hoe ho paroasy mahaleo teny Tangaina ary kambana amin'ny distrika Mahamasina eto amin'ny vikaria afovoany amin'ny diosezina Antananarivo.
Anahoana sy anahoana ary ny fandaharam-potoana ho an'io alahady fa roa ambin'ny folo ny volana jiona io?
Ny fandaharam-potoana amin'io dia iarahantsika rehetra mianakavy moa mazava ho azy amin'ny fankalazana amin'io io andron'ny taranaka io. De ny tapa-maraina misy ny fanaovana ny vokatra sy ny fanangonana an'ireo adidin'ny taranaka sy ny fandraisana ny tolotra avy amintsika taranaka rehetra. Amin'ny sivora maraina ny sorona masina de vita izay de misy ny sahoby ny atoandro aorianany sakafo atoandro amin'ny 20 mazava ho azy, ary ny tapany ariva de amin'ny 4 sasany indray ny sorona masina ho an'ireo izay tsy nahavonjy ny tapany maraina. Tahak'izay izany ny fandaharam-potoanantsika, de tongava maro amin'ny fotoana io tsika no iona iara ifaly ary iarahakalazan'Andriamanitra amin'izay hoe fahasoavana nomenantsika izay a tahaka ny fanao isan-taona.
Amaranantsika ny vaovao amin'ny fiangonana amin'ity takariva ity ary ny avy amin'ny fikambanan'ny MMLT na ny mia ao anatin'ny fianakaviambe karmelitana malala.
Tontosa somatsara tamin'ny alahady Pentecôte teo ny hetsika fitadiavam-bola tamin'ny alalan'ny déjeuner dansant no karakarain'ny fikambanana mpianakavy mizotra amin'ny lalankelyny Tereskely na ny MMLT National sy diosezy. Hetsika izay tafiditra amin'ny fiomanana amin'ny fankalazana ny 50 taona nahaterahan'ny masimbavy Tereziny Jesoa Zazakely na i Tereskely iarahana amin'ny UNESCO. Mitondra ny teny fisaorana tamin'ny nahatanterahana ny hetsik'io ny mpiandraikitra ny MMLT diosezy eto Antananarivo, Ramatoa Rasoa Mananjara Josephine.
Amin'ny anarany Pera Omonea, everampera Tsitoena Razanuela, izay mpiandraikitra voalohany anay MMLT sy AMLT National sy diosezy no aneho anay fisaorana etoana. Voalohany misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay no ny fatotosana soamantsara iny déjeuner dansant izay nokarakarainay tamin'ny alahady 15 jona lasa teo. Faharoa, mankasitraka anareo izay nanampy anay tamin'ny fikarakarana rehetra sy ny tsotroam-bavaka anay tamin'izany. Fahatelo, mankatelona tanteraka anareo izay rehetra nanotrona namivonahitra anay indrindra fa nitsotroam-bavaka tamin'ny fanatontosana iny hetsika lehibe izay nataonay teto Antananarivo iny. Andriamanitra manakarepahasoavana ny amaly fity anareo sy anonitra amin'nyzatoeny arivo tsy manapa-taperana ny pasizay nialana nialana izy ireny.
De izay ny fiarantsika tamin'n'ity takariva ity ankasitrahanay anao ny ara-dalana taminay. Misaotra ndreo namananampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Mirambola sy Malala. De manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary velomandoboko.